7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Genială întrebare, de ce trag clopotele mitică, are un răspuns pe potrivă. De funie, domnilor. Totul e foarte simplu. Atunci când ne întrebăm de ce oare sună clopotele, de ce oare se trag clopotele, cineva spune, de funie. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.
La microfon, Ileana Ciurcăscu. La Chișinău, în cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate din 8 martie, s-a decis instituirea gradului de alertă cod portocaliu la nivel național pentru a limita răspândirea coronavirusului de tip nou. Primul caz confirmat de coronavirus a fost constatat pe 7 martie în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Sănătății, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate încă două cazuri suspecte de coronavirus. Este vorba de un adult și un copil revenit recent din Italia. Duminică la Chișinău are loc a 6-a ediție a Marșului Solidarității organizat de mai multe ONG-uri din Republica Moldova cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii pe 8 martie, relatează acum Tatiana Ețco.
Organizatorii marșului de astăzi susțin că violența față de fete și femei rămâne a fi cea mai gravă încălcare a drepturilor omului din Moldova și în ultimii 10 ani nu au fost înregistrate progrese ce ține egalitatea de șanse, ci doar acțiuni minore și nesemnificative, mai mult de pentru imagine. Aproape jumătate din femeile în vârstă de 18-74 de ani au fost supuse hățirii sexuale începând cu vârsta de 15 ani. Aproape 3 sferturi din femeile din Moldova care au furat un partener intim au fost supuse unei forme de violență. Doar în 2019 7 femei au fost omorâte de partenerii lor. Marșul Solidarității are loc în centrul capitalei de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare. Organizatorii au anunțat că în spiritul solidarității are loc și o colectare de produse de igienă pentru femeile în situații de risc, femeile străzi și victimele violenței.
Mulțumesc, Tatiana, pentru aceste informații.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem la epidemia de coronavirus în Italia. Guvernul a decis să recurgă la măsuri excepționale de urgență pentru a limita răspândirea epidemiei. Aproape un sfert din țară va fi în carantină, inclusiv Milano și Veneția. În jur de 16 milioane de oameni vor fi limitați în libertatea lor de mișcare. Sunt vizate regiunile Lombardia, Veneto și Emilia-Romagna. Este momentul să fim responsabili, a declarat premierul Giuseppe Conte într-o conferință de presă extraordinară ținută azi noapte la 2. Locuitorii din regiunile în carantină vor fi obligați să-și reducă pe cât se poate deplasările și vor avea nevoie de permise speciale pentru a părăsi zonele. Autoritățile locale se plâng că nu au fost anunțate din timp pentru a se pregăti și toată lumea se întreabă cum va fi controlată respectarea acestor restricții. Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a crescut în Italia de la 2500 miercuri la peste 5800 sâmbătă 7 martie, iar numărul deceselor este la în jur de 233. În România, autoritățile au confirmat primul caz de infectare cu noul coronavirus la București, acesta fiind al 12-lea caz la nivel național. Este vorba de un bărbat din București, întors din Italia.
Ce vedem în piața politică? Da, piața și nu viața. Pentru că în mediul politic mereu se întâmplă niște târguri. Le vedem cu întârziere, dar oricum ies la suprafață. Cele mai recente evenimente arată că atunci când prima dată se auzea despre o posibilă coaliție dintre socialiști și democrați sau din ceea ce a mai rămas din democrați, iată că se confirmă. Și discutăm asta în primul rând, dar și ce se vede în dărâtul acestor posibile alianțe, mișcări, discutăm astăzi cu doi analiști versați, Vitalii Călăgăreanu și Nicolae Negru. Vitalii, în primul rând, e o situație în care câștigă ambii negociatori sau, dimpotrivă, pierd ambii?
Și câștigă și pierd. Pentru Igor Dodon, situația în care ar împărți această felie de putere este cumva convenabil, pentru că asta îl va ajuta să arunce o parte din vina pentru proasta guvernare și pentru insuccesele guvernării din ultimele luni în preajma alegerilor prezidențiale, să pună această vină pe Partidul Democrat.
Deci nu admiteți că o să fie doar succes? Mai curând insucces?
Eu văd deja lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv pe domeniul economic, social. Am văzut ce s-a întâmplat cu pensiile, această jucărie cu compensarea pensiilor de două ori în an, care înseamnă, de fapt, dacă privim pe ansamblu, o diminuare a pensiilor.
Adică sunt parte eșecurile cu cineva.
Da, și plus faptul că nu vor veni bani din exterior, cu siguranță se va răsfrânge și asta se va vedea în bunăstarea oamenilor. Pe de altă parte, Partidul Democrat cred că aplică în momentul acesta o stratagemă prin această ruptură, prin această nuntă pe care și-o dorește aparent cu Partidul Socialiștilor. Nu știu dacă și-o dorește la modul practic, dar vedem că se înaintează pe această pistă. Cel mai probabil, informațiile pe care le am, această coaliție se va produce. Sunt și oameni care au fost contactați pentru pozițiile de miniștri, oameni care au plecat sau desprins cumva de fosta guvernare democrată din perioada lui Plahotniuc, au trecut o perioadă în umbră. Acum vor fi readuși în funcții de miniștri.
Ce câștigă? De ce urcă pe eșafodul ăsta?
Probabil cei din Partidul Democrat încearcă să-și salveze pielea. Se vede că dosarele de corupție sau faptele de corupție care s-au întâmplat în perioada fostei guvernări democratice sau sub regimul Plahotniuc, aceste dosare nu au dispărut nicăieri, ele se reactivează și probabil unii încearcă să-și salveze în felul ăsta libertatea, intrând în combinație și ajutându-l pe Igor Dodon în această combinație politică prin care l-ar ajuta să guverneze în continuare Republica Moldova. Pe de altă parte, eu nu exclud că ar putea fi vorba și de o stratagemă, cum ziceam, coordonată nu din Republica Moldova, ci de undeva de pe la Miami. Și cred că ipoteza asta, cel puțin dacă analizăm lucrurile și le punem cap la cap, până în momentul acesta ea are dreptul la viață.
Deci se face cu voia lui Plahotniuc această decimare?
Atâta timp cât din Partidul Democrat nu au ieșit personaje foarte apropiate lui Vlad Plahotniuc, cum ar fi Andronache și Nichiforciuc, nu putem vorbi despre o spălare a Partidului Democrat. Faptul că aceste două personaje au fost lăsate în Partidul Democrat și nu au fost trecute în grupul Candu deocamdată, confirmă ipoteza despre care ziceam, că la un moment dat Plahotniuc prin acești indivizi va aplica lovitura fatală împotriva lui Igor.
Deci vulgar ar suna în felul următor: Plahotniuc pune ouăle în coșuri diferite.
Absolut.
Și nici de cum nu-l credeți pe Pavel Filip, care spune că rostul acestei intrări la guvernare e să evite federalizarea Republicii Moldova.
Haideți să fim serioși. Pavel Filip este victima principală a acestei conjurații politice care se produce în momentul acesta. De ce o face, eu pot doar să presupun. Am văzut investigațiile care au apărut în spațiul public legate de Casa Presei. Sunt dosare de care probabil domnul Filip se teme.
Domnul Negru, dumneavoastră ce vedeți în dărătul acestor negocieri deocamdată, că n-au bătut palma, deși spre Paști se zice că s-ar putea să avem cel puțin o refacere radicală a componenței cabinetului?
Eu am impresia că ziua politicii, dacă există, el se amuză pe socoteala blocului acum și pe socoteala Partidului Democrat, băgându-i într-un mariaj cu socialiștii, mai întâi pe unii și pe urmă pe alții, și apropo, forțându-i să semneze cam același acord. Deci acordul care a fost semnat dintre acum și Partidul Socialiștilor este pus în fața democraților. Și
deputatul Bătrânci spune, așa au spus, avem documentul gata scris.
Da, acele declarații, acele jurăminte făcute și de blocul, deputații blocului acum și de deputații Partidului Democrat l-au determinat pe zeul politic politicii să-și bată joc de politicieni, adică într-un fel să-i învețe minte, să-i determine înainte de a jura ceva, înainte de a spune ceva, să se gândească.
Asta tot e o metaforă, nu aveți în vedere un personaj anume, nu?
Nu, e o metaforă. Nu un personaj anume, deși nu se exclude influența unui personaj.
Un
truchipare, fiindcă e prea într-un fel teatral de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Juri mai că nu pe Biblie, că nu o să faci alianțe cu cineva și faci alianțe cu cineva. Pe urmă merge la președinție cu niște gânsaci, nu gânsaci, curcani,
sărmani.
Și așa mai departe. Zici că ăsta e trădător. Și acum, iată, acest concubinaj la început și pe urmă văd că vor să formalizeze această...
Dar și pe partea cealaltă e valabil. Socialiștii care au zis că noi nici pe aproape nu o să stăm
exact
cu ei.
Exact asta vroiam să spun. Să noi ne uităm și ne întrebăm cine îi împinge pe democrați în îmbrățișarea socialiștilor, dar e la fel de valabilă, dar cine îi împinge pe socialiști să schimbe macazul, pe Dodon, doar Dodon zicea mai înainte că nu ne grăbim, că nu vom face alianțe cu democrații, a avut și el jurămintele lui și dintr-o dată nu trece mult timp și el schimbă.
Dar noi, premier, coaliția monstruoasă, sintagma asta o țin în minte.
Bine, nu e o premieră și mi se pare că e la fel de interesant să vedem ce determină pe democrați și ce determină pe socialiști să facă.
Eu am simplificat, ce câștigă și ce pierd.
Ce câștigă și ce pierd. În afară de ceea ce a spus Vitalie în legătură cu democrații, că da, sunt forțați, sunt acolo conjuncturiști, pur și simplu patologici. Eu nu sunt sigur că acest Nichifor Ciuc și Andronache, ei cu aceeași viteză mâine vor trece în altă tabără. Unde e puterea, acolo sunt și ei. Și sunt mulți deputați în Partidul Democrat, mai cu seamă de felul ăsta, conjuncturiști, fripturiști, se țin dinții de putere.
Fripturiști adică șașlăcari?
Șașlăcari, da. Șașlăcari. Iarăși, ca să fim obiectivi, trebuie să recunoaștem că Maia Sandu, blocul acum nu le simplifică, nu le ușurează viața democraților. Ei ar putea spune că noi am merge cu plăcere la o alianță cu blocul acum, dar blocul acum, sau cel puțin PAS-ul, vrea alegeri anticipate. Ei ne propun nou să-l dăm jos pe Chicu, să dăm jos guvernul, să-l demitem, dar nu zic, hai băieți să facem o nouă majoritate parlamentară. Și dacă ar exista o nouă majoritate parlamentară, chiar mi-ar fi interesant să văd cum ar organiza Dodon, că el zice că doborârea guvernului, o nouă majoritate parlamentară, asta înseamnă alegeri anticipate. Asta înseamnă încălcarea Constituției, în primul rând. Mi-ar fi interesant să văd cum ar proceda în cazul ăsta Dodon. Pe de cealaltă parte, această schimbare din macaz al socialiștilor, cred că iarăși nu este de bună voie. Dodon n-a făcut-o pur și simplu, l-a înseninat cineva de sus acolo sau i-a telefonat cineva, dar cred că de data asta nu de la Miami, dar cel care pune la cale, cel care este mentorul socialiștilor, și mentorul socialiștilor știm că este la Kremlin, este domnul Kozak. Ce a vrut domnul Kozak până acum? Ca acest guvern prorus, care se numește tehnocrat, în frunte cu Chico, să-l creeze europenilor iluzia că avem un guvern tehnocrat, că avem un guvern pro-european sau nici cu unii, nici cu alții, și să finanțeze, să acorde asistență financiară acestui guvern. Dar cei din Uniunea Europeană au zis că nu. Ei au ironizat pe seama Moscovei și pe seama lui Dodon când s-a anunțat că vă dăm 500 de milioane de euro să sprijinim această nouă guvernare din Republica Moldova, dar pe urmă au cam coborât sumele și nu știi când va veni. Eu am impresia că această mișcare a fost gândită de Dodon, de Cozac de cine acolo, ca într-un fel să stimuleze sau să suscite rivalitatea sau gelozia Uniunii Europene. Nu luați de la Moscova, că noi repede vă dăm banii de care
aveți. Idealul Kremlinului și idealul lui Cozac este ca să fie fortificată o guvernare pro-iestică de banii
europenilor.
Da, despre asta se cheltuie și banii.
Deci se cheltuie, mai ales că
Mai e un detaliu interesant aici care merită a fi analizat, modul în care se va produce intrarea Partidului Democrat la guvernare în formula aceasta. Se va produce prin introducerea unor miniștri noi agreați de democrați în
și
guvernul
șef
Chicu,
de agenții și
tocmai la Ministerul de Externe, unii e punctul vulnerabil acestei guvernări.
Sau se va produce lucrul ăsta prin înlocuirea guvernului, căderea guvernului
cu un prim-ministru democrat?
Cu un alt prim-ministru și atunci, dacă se va ajunge la demiterea guvernului și investirea unui nou guvern PSRM-PD, eu cred că democrații vor apăsa foarte mult pe Igor Dodon. Da.
El ar ceda din resursa administrativă garantată, care se spune că el vrea să o țină în mână pentru ca să-și asigure un al doilea mandat. Dacă ar dilua guvernarea cu apariția unui prim-ministru democrat, cu un ministru de externe, să zice că ar fi Galbur.
Tocmai asta, ei vor o schimbare la față, dar nu în esență.
Pseudo-schimbare
la față, să schimbe puțin frazeologia, retorica, să nu mai fie acest ciocoi penibil, dar să fie cineva mai spălățel. Posibil și lui Dodon îi se va spune să mai țină gura cu aceste inepții europene de la Lisabona la Vladivostok, dar eu sunt sigur că Moscova, Cozac, se gândește și la alegerile prezidențiale, fiindcă Partidul Democrat ar fi un accesoriu, să spunem așa, foarte important. 260 de primari sunt o forță serioasă din punct de vedere electoral.
Domnul Negru, dar tot ce a făcut până acum Dodon în materie de PR pare să fie destul de simplist. Și cereașa de pe colivă, ca să nu spun de pe tort, sau invers, căpșuna, îi pomelnicul ăsta. O resursă de asta destul de simplistă, foarte eficientă. Da?
Foarte eficientă.
Și atunci, de ce el trebuie acum să facă un PR sofisticat, care, dimpotrivă, șansele lui le-ar putea pune la îndoială?
Banii! Păi de unde bani? De unde bani? Din Uniunea Europeană pot veni bani. Dar de la Moscova nu pot să vină. Iată nici cele 200 de milioane de euro care până la urmă au zis că o să vină. Deocamdată nu vin. Și dacă nu vin destul de repede, atunci domnul Dodon o să aibă o problemă.
Deci, nu cred că banii, în cazul unei combinații oficiale PD-PSRM, banii de la Uniunea Europeană vor veni destul de repede și necondiționat.
E adevărat.
Partidul Democrat nu are o imagine de formație.
Exact aici vreau să vă întreb, ca să accentuăm. Un mariaj, ghilimele, dintre democrați și socialiști iar convinge pe europeni că s-au pornit pe calea europeană înapoi?
Eu nu cred, pentru că noi ținem minte criticile și rezoluțiile Parlamentului European legate de modul cum au guvernat democrații în Republica Moldova sub Plahotniuc. Faptul că Plahotniuc a plecat nu înseamnă că neravurile celor din Partidul Democrat s-au schimbat peste noapte.
Dar să zice că Pavel Filip face naveta la București și el vrea să găsească la București o interfață care să determine Bruxelles-ul. Comisarii se uite altfel la guvernul socialist-democrat.
Pavel Filip încearcă să exploateze acest moment de ruptură care s-a produs în Partidul Democrat pentru a convinge cancelariile europene, prin București inclusiv, că Partidul Democrat s-a spălat și iată...
S-a spălat de Plahotniuc.
Da, s-a spălat de Plahotniuc și de apucăturile lui Plahotniuc și că mai are loc sub drapelele Uniunii Europene.
Dar în același timp nu
se
dezice categoric și irreversibil de moștenirea lui Plahotniuc. Chiar pus în fața acelor firmări cu curcanii, dânsul spune, atunci era o conjunctură, atunci s-a decis la Consiliu și președintele partidului era Plahotniuc.
Mi-a plăcut cum a zis Deacov. Atunci era altă țară.
Altă țară, da. da. Acum e alte date.
Și da, ei doar vor, a spus-o diaconii, vor să recoloreze, cum s-a exprimat el, această guvernare. El crede că o să reprezinte, sau Partidul Democrat o să reprezinte elementul care îi va convinge pe cei din Uniunea Europeană să dea bani Republicii
Dar
Moldova.
Dar tot Diaco a spus și a confirmat Filip. Diaco, cu nonșalanță, zice, lista de deputați a făcut-o Plahatniuc. Noi mărșăluim acum cu deputații lui Plahatniuc.
El chiar a plâns da. Legătură cu da. Plecarea unui deputat. O zis că nu ai ce face, rezultatele
și
sunt
atunci,
ciute
cum să-i creadă Bucureștiul chiar, care este frate, cum să-i creadă că ei s-au dezis de Plahatniuc, de moștenirea și de apucătorile lui?
Partidul Democrat a stat câteva luni în opoziție, dacă pot să zic așa, și a înțeles că fără resursa financiară și fără resursa administrativă cu care s-a obișnuit, e greu de trăit la nivel politic.
Apropo, atunci, când Filip a zis că divergența principală dintre el și Candu este în privința finanțării partidului, ce o fi avut în vedere?
Da, e o...
Cine trebuie să finanțeze după modelul lui Candu și cine după modelul
lui modelul lui Candu știm, da.
Presupunem, da. Dar Filip... Din cotizații.
Da. Mă rog, eu cred că e important în sensul ăsta a finanțării, a banilor pe care îi vor avea Partidul Democrat și cei din Partidul Socialiștilor, să urmărim cum se vor repartiza funcțiile între cele două partide. Senzația și informațiile pe care le am eu sunt că cele două partide, de fapt, împart bugetul mare sau
schemele
aducătoare de bani mari. Vama, Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, Ministerul Apărării, nu știu care este faza, de ce își doresc
Sunt
acolo procurări.
S-ar putea să fie.
Echipamente, armament.
Dar e important să vedem care sunt firmele care, sau companiile de stat care urmează a fi privatizate și cine...
Mai am o întrebare principială. Deci nu pretinde niciun organ control condent real, pentru că de fiecare dată opoziția când se băga la guvernare spunea dați-mi măcar o procuratură, Ghimpu spunea dați-mi măcar Ministerul Justiției, democrații de data asta nu vor să-și asigură o protecție.
Eu cred că ei nu vin cu slogane de genul ăsta, pentru că ei deja își au asigurată oamenii, au asigurați oamenii lor în instituțiile pe care le-ați menționat dumneavoastră, Procuratură, Ministerul de Interne, aceste instituții.
Da, dar procurorul în timpul ăsta se duce la Drăguțan, se duce la Banca Națională.
Eu nu cred că îi deranjează foarte tare pe cei din Partidul Democrat că, de exemplu, s-au dus ieri la Drăguțan.
De acolo Ațișoara nu se ducă spre democrați?
Eu cred că se duc în altă parte, Ațișoara, în cazul dosarului lui Drăguțan. Și o să ducă spre Șor, cred.
Dar Șor dă semne că se simte foarte bine. El cu Candu va fi pro-Moldova împreună?
E interesant să urmărim treaba asta. Eu nu știu, eu n-am analizat, eu am văzut doar declarațiile tandre pe care le-a făcut Șor, evitând criticile la adresa lui Plahotniuc și cumva evitând criticile la adresa
Știți
lui Tandre.
Știți ce vreau eu să vă mai întreb? Totuși, iată, eu am încercat să-l întreb pe Pavel Filip, dânsul a evitat, evident, răspunsul. Dacă e să admitem că Dodon sau socialiștii pe bune vor să-l aducă în cătușă pe Plahotniuc și vă cere extradarea și să arată nemulțumit că americanii ezită și așa mai... Dacă într-adevăr asta e așa, atunci Pavel Filip, intrând la guvernare cu Dodon, are de rezolvat subiectul ăsta. Deci el trebuie să-i livreze probe și să întoarcă trei ori spre ușa bisericii, spune mă lepăd, dar el nu prea se leagă.
Unde să aibă el probe? Adică ce Plahotniuc împărtășea, ce face, schemele lui, s-ar putea să nu aibă probe.
Cel puțin moral.
Plahotniuc avea oameni cu care el colabora și cu care lucra
și care au rămas,
care avea încredere și care cred că au rămas și aveau oameni care pur și simplu îi aprecia din alt punct de vedere. Erau loiali, îndeplineau orice li
adică
se spunea.
Adică Filip nu era din cercul ăsta?
Eu cred că Filip era prețuit pentru capacitățile lui profesionale și trebuie să recunoaștem că el are anumite capacități, are o anumită experiență profesională.
Dar n-a pus piciorul în prag niciodată.
Dar n-a pus, tocmai de asta era prețuit. Eu cred că cei ce vor acum, vrea Dodon, vrea Cozac, de fapt, e ca să fie schimbată această retorică, să se meargă pe punctele celea pe care le-a spus Luc Devin, care a fost aici la Chișinău, chiar și începând cu miliardul. Unde e miliardul? Să aducă ceva din acest miliard. Și restul ceea ce s-a spus că nu se face în Republica Moldova. Dar mai cu seamă eu cred că nu e vorba atât de miliard, cât e vorba de Transnistria, e vorba de armata rusă, actuala guvernare, Dodon, Ciocoi. Ei pur și simplu au preluat sintagmele, formulele pe care le folosea până acum Kremlinul. Ei, de fapt, au acceptat aflarea trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova atâta timp cât va dori Moscova.
Au afinat terenul? Pentru...
Păi da, ei au pregătit terenul, nu au spus Dodon de la tribuna adunării generale a Organizației Națiunilor Unite că necesitatea plecării trupelor ruse se va întâmpla atunci când se va găsi o soluție pentru rezolvarea conflictului transnistrian, o soluție finală. Același lucru a spus și Ciocoi și asta spunea tot timpul Moscova.
Exact.
Că dacă noi plecăm acum, o să fie război, de aici ceea ce a spus Ciocoi, că a oprit vărsările de sânge și îți dai seama că dacă pleacă acum trupele ruse o să fie vărsări de sânge și apropo și Dodon ce a zis, că păi da, ce trupii ruse acolo? Ele păzesc munițiile și asigură pacea pe Nistru. Exact ceea ce spunea Moscova până acum. Și eu cred că asta a deranjat și Uniunea Europeană, și Statele Unite, și România, să ai o bază militară de facto, pe care foarte ușor o crești la volumul care îți trebuie. Eu cred că este un pericol pentru Uniunea.
Aici vine Filip și spune: eu mă angajez să fiu pavăză.
Filip e naiv. Filip, eu am zis că el are anumite
dar
capacități.
Dar e un angajament extraordinar.
Din naivitate. El are capacități de manager, dar de politician, eu cred că...
Și să nu excludem șantajul în ceea ce îl privește
da.
Pavel Filip. Au apărut în mass media că ar fi șantajat inclusiv cu afacerile pe care le-au cu fiii săi și așa mai departe. Iar în privința aducerii lui Plahotniuc în Cătușe de către Igor Dodon, eu cred că nu ar trebui să ne facem iluzii. Igor Dodon nu-și dorește...
De ce?
Aducerea lui Plahotniuc nici măcar în Cătușe, în Republica Moldova, pentru că asta el înțelege că acesta este un pericol foarte mare pentru el personal, ca om, ca cetățean, ca dar
cu
și ca politician.
De Plahotniuc îl trage nu numai pe Dodon, cred că o să-i tragă pe mulți după el, așa că eu cred că nimeni nu dorește să-l aducă. Poate Stoianoglu, nu zic, dar cred că nici Stoianoglu.
Da, dar am văzut declarația domnului Stoianoglu care a spus că aducerea lui Plahotniuc, extrădarea lui Plahotniuc va fi una foarte dificilă.
Dar formal, într-adevăr, nu e acord de asistență juridică.
Da, și da, eu cred că pașii pe care i-a făcut Statele Unite până acum în ceea ce îl privește pe Plahotniuc, au fost de fapt presiune asupra Chișinăului pentru a declanșa această procedură odată și odată în privința lui Plahotniuc.
Există și așa o versiune, că americanii n-au nevoie să negocieze cu Dodon sau cu Chișinăul dacă Plahotniuc într-adevăr e o piesă grea și bună de vândut, ar vinde-o direct rușilor. De ce să se complice cu Chișinăul?
Să vedem care vor fi, că nu doar rușii îl vor pe Plahotniuc.
Dar rușii în primul rând au dat un semnal acum nou dosar.
Mai ales dacă au de clarificat anumite lucruri care s-au întâmplat în perioada când Plahotniuc controla Republica Moldova, inclusiv declararea persoana non grata a lui Rogozin în Republica Moldova. Eu cred că rușii îl așteaptă cu mare drag. Pe
da, ei sunt gingași în această privință.
Dar Plahotniuc până acum nu a scos niciun as din mânică, vorba unui alt politician notoriu.
Cum n-a scos?
Ce așa scos? Inclusiv, mișcarea asta cu Candu?
Inclusiv mișcarea cu Candu. Eu cred că mai aproape de alegerile prezidențiale noi o să avem foarte multe surprize venite
dar
din partea.
Dar direct de la el.
Venite din fonoteca lui Vlad Plahotniuc, în mod special.
Exact asta mă refeream. Dacă atunci a scos filmul ăla și nu a avut continuare, mie mi se pare că calul de bătaie lui Plahotniuc ar fi asta, că el a vrut să vândă Moldova, să o federalizeze, să o pună la picioarele lui Putin. De ce nu continuă serialul ăsta?
Cred că Plahotniuc o să-l lase pe Dodon fără majoritate parlamentară chiar aproape de alegerile prezidențiale. Exact prin oamenii pe care i-a lăsat astăzi încă în Partidul Democrat.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, nu ratați niciuna dintre emisiunile Europei Libere, pe care le puteți asculta în direct, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!